dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec dhe sjell provat e saj për keqpërdorimin e votës. Greqia kërkon që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'u jepet një datë saktë për hyrjen në Bashkimin Evropian. Përmes izolimit të Kosovës, Bashkimi Evropian po dëmton interesat e veta në Ballkan. Administrata po përdor financat dhe mjetet publike për fushat zgjedhore, thon analistët dhe shoqëria civile në Kosovë. 15 vjet pas marrëveshjes së Daytonit, Bosht jashtë pakthyeshmërisht e ndar, thot Milorad Dodik. 1 miliard njerëz në botë janë pa sigurim shëndetësor, alarmon Organizata Botërore e Shëndetësisë. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbrëmvon kanë publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit. Sipas këtyre rezultateve, listës i prin kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe kandidati i Partisë Demokratike Xhelal Canziba, të cilët do të garojnë në balotazh. Por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka reaguar duke thënë se ka gjetur parregullsi, të cilat janë të argumentueshme dhe se kandidati i tyre Smail Latifi ka vota të mjaftueshme për të hyrë në balotazh. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka treguar mos pajtueshmëri me rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit, të cilat mbrëmi ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Blerim Kuqi, sekretar organizativ i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe shef i shtabit për zgjedhjet në Rahovec, thotë se rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk përputhen me raportet që dalin nga formularët e përputhjes së të dhënave, formular këta kryesor që nënshkruhen nga anëtarët e të gjithë partive politike.
Në bazë të këtë dhënave dhe fakteve të argumentuara delse, kandidati AK-s Smail Latifi është dëmtuar për 457 vota.
Ndryshe, sipas rezultateve preliminare të cilat i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba do të garojnë me balotazh. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se listës së kandidatëve me më së shumti vota për kryetar të komunës së Rahovecit i prim kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Ibrahim Kryeziu, 5211 vota, 28.3%. Partia Demokratike e Kosovës, Xhelal Canziba, 4952 vota, 26.9%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Smail Latifi, 4714 vota, 25.8%. Alianca Kosova e Re, Recep Oruçi, 3021 vot, 16.4%. Lidhja Demokratike Dardanis, Luljeta Kadiri, 473 vota, 2.6%.
Por sekretari organizativ i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuqi, thotë se pas gjetjes së parregullsive, të cilat sipas tij janë të argumentuara, renditja e listës ndryshon dhe se kandidati i AK-s hyn në balotazh.
Pas ndryshimeve të argumentuara, rezultate ose më poshtë, Ibrahim Kryeziu, LDK, 5307 vota, Smail Latifi, AK, 5197 vota, Xhelal Canziba, PDK, 5039 vota, Recep Oruçi, AKR, 3052 vota, Luljeta Kadiri, LDT, 478 vota. Në bazë të këtyre të dhënave të argumentuara, ne kemi kërkuar nga KQZ që të pranojë këtë ndryshime dhe ndaj përgjegjësve të ndërmerren masa ligjore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se procesi zgjedhor në Rahovec ka kaluar pa ndonjë parregullsi, domethënse për vetë procesin, ndërkaq kandidatët që sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të garojnë me balotazh për kryetar të Rahovecit e kanë vlerësuar procesin zgjedhor dhe rezultatin e arritur. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu ka thënë se gara ka qenë fort.
Është më rëndësishme që në këtë garë ka dalë partia parë, ka qenë një garë mjaft mendoj sfiduese, nuk i frikohen balotazhit.
Ndërkaq kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba ka theksuar:
ne dimë që jemi në zgjedhje të jashtëzakonshme, por realiteti është që fusha rezultata ka qenë e qetë demokratike, po dhe procesit zgjedhor ka shku një qetë fair dhe demokratike.
Si do që të jetë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se qendra e numërimit të rezultateve do të shpallë rezultatet pas dy ditësh pasi që të bëhet edhe numërimi i votave me kusht, votave të votuesve me nevoja të veçanta dhe të atyre përmes postës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Bashkimi Evropian duhet të nisë sa më parë dialogun zyrtar për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe t'ia jap vendit udhëfyesin zyrtar për këtë proces, kanë vlerësuar përfaqësues të iniciativës evropiane për stabilitet. Në raportin e fundit të kësaj organizate trajtohet izolimi i Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa thuhet se meqenëse aktuale të Brukselit karshi Kosovës po dëmtohen interesat dhe angazhimi i Bashkimit Evropian në këtë vend. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Iniciativa Evropiane për Stabilitet i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ndryshojë çështjen aktuale karshi Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave për shtetin, të nisë sa më parë dialogun për viza dhe të përgatisë udhëfyesin zyrtar për këtë proces. Në raportin e fundit të kësaj organizate titulluar Izolimi i konfirmuar, si BE-ja pominon interesat e saj në Kosovë, vlerësohet se duke lënë Kosovën jashtë procesit të liberalizimit të vizave, Bashkimi Evropian po i dëmton interesat dhe angazhimin e tij në Kosovë. Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa Lirë se me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova do të bëjë partnere e Bashkimit Evropian në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, do të stimulohej për zbatimin e reformave evropiane nga institucionet vendore dhe për forcimin e bashkëpunimit me Oleksin, por e tërë kjo si pasaj do të varet nga veprimet ardhshme të Komisionit Evropian.
It depends on how courageous the commission is and whether it will as soon as it
varet se sa kreativ do të jetë komisioni dhe sa do të propozojë ai pas hapjes së dialogut për viza t'i jap Kosovës një udhërfyes për viza. Kjo do të varet pastaj edhe nga reagimi i shteteve anëtare. Ne mendojmë se me çësien aktuale BE-ja dhe të gjitha shtetet anëtare po dëmtojnë veten. Pra shpresojmë që do të mbizotrojë arsyeja dhe të kuptohet se mënyra më e mirë për të ecur përpara është që Kosovës t'i japet një udhërfyes sa më shpejt që të jetë mundur, tha Stiglmajer. Raporti i ESIT flet për progresin e bërë nga institucionet kosovare në një varg procesesh, si qenë riintegrimi, siguria e kufive dhe puna lidhur me regjistrin civil. Megjithatë, raporti kritikon Kosovën kur bëhet fjalë për riadhësimin e personave të riintegruar dhe njëkohësisht bën thirrje për marrjen e masave në reduktimin e numrit të kosovarëve që kërkojnë azil në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ministri në dorëheqje për integrime, Besim Beçaj, tha se ekzistojnë plane për të thelluar përkushtimin institucional në procesin e riadhësimit të personave të riintegruar.
Kemi përgatitur dhe shpresojmë që shumë shpejt do të fillojë një fushatë e vetëdijsimit të qytetarëve të Kosovës se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë për të udhëtuar, për të shikuar mundësitë për studime, për të shikuar mundësitë për lëvizje turistike, për të hulumtuar mundësitë për biznes, por jo për të jetuar dhe jo për të pasur drejt pune atje.
Në dhjetor të vitit të kaluar, vizat me Bashkimin Evropian ishin liberalizuar për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Një proces i njëjtë pritet të ndodhë në fund të këtij viti edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën. Në ditën e publikimit të raporteve të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle paralajmëroi nisjen në një afat të shkurtër të dialogut për viza me Kosovën, mirëpo deri më tani ende nuk është precizuar ky afat. Stiglmajer tha se me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, autoriteteve kosovare do të dërgohej një sinjal pozitiv për interesin e BE-s për këtë vend.
Visa liberalization process would for sure be something that would entice the Kosovo side.
Procesi i liberalizimit të vizave do të stimulonte palën kosovare që të jetë më konstruktive në dialog, sepse do të ndjente që Bashkimi Evropian nuk është duke ia zgjatur dorën vetëm Serbisë, por edhe Kosovës, dhe se ka diçka që mund të fitohet, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit, ju ftojmë të ndiqni Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Bashkimi Evropian do të dojë që Ballkanit Perëndimor të paraqesë datën e synuar për pranim në blok, në mënyrë që të fuqizohen reformat demokratike në rajon dhe të forcohet të zgjerimi Bashkimit Evropian, ka thënë sot ministri jashtëm grek Dimitris Droucas. Sipas tij, Bashkimi Evropian do të duhej ta kishte parasysh vitin 2018 si qëllim për vendet e Ballkanit, që shpresojnë të bëhen antar, por vetëm vendet që janë plotësisht të gatshme, do të duhet të lejoheshin të hynin në BE. Zoti Droucac tha se gjatë të presidencës së saj, në vitin 2014, Greqia do të synoj arritjen e konsensusit në mesin e vendeve antare të BE-s për caktimin e një date të këtillë. Opozita në Maqedoni ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, duke akuzuar qeverinë se ka dështuar që këtë vend ta afrojë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Lideri i Partisë Socialdemokrate Branko Crvenkovski tha se qeveria Nikola Gruevskit nuk ka bërë progres në integrimet euroatlantike. Ai këto komente i bëri mbrëm para mira mbështetësve të partisë së tij në qytetin e Shtipit. Regjimi po përpiqet ta lëvizë vendin jashtë nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, tha zoti Crvenkovski, dhe shtoi se opozita synon mocion parlamentar për të kërkuar zgjedhje të parakoshme. Zgjedhjet e ardhshme të rregullta duhet të mbahen në vitin 2012. Presidenti sërbe të Bosnjës, Milorad Dodig, thot se ky vend është pakthyeshëm i ndar, 15 vite pas arritjes së marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfundoi lufta ndërtnike në vitet e 90-ta. Zoti Dodig i tha gazetes Beogradase Večernje Novosti se bashkësia ndërkombëtare përfundimisht do të jetë lodhur dhe do ta kuptojë se ata po përpiqen të bashkojnë diçka që nuk mund të bashkohet. Marrëveshja Daytonit e arritur në Ohio të Shteteve të Bashkuara më 21 nëntor 1995 e përfundoi luftën e viteve 1992-95 ndërmjet kroatëve, muslimanëve dhe serbëve të Bosnjës. Kjo ndikoi që Bosnjë-Hercegovina të ndahet në dy entitete, Federatën Muslimano-Kroate dhe Republikën Serbe, që janë të lidhura me institucione qendrore të dobta, përderisa secili e ka qeverinë e vet. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara do të ballafaqohen me pasoja nëse Senati nuk e ratifikon marrëveshjen e re për armatim bërthamor me Rusinë. Gates tha se nëse traktati dështon, atëherë Shtetet e Bashkuara do të dinë më pak për programin atomik të Rusisë, sepse nuk do të mund t'i dërgojnë inspektorët atje. Zoti Gates po ashtu tha se mund të rrezikohet edhe bashkëpunimi i Rusisë me Shtetet e Bashkuara për një varg çështjesh. NATO-ja ka njoftuar se dy ushtarë të aleancës janë vrarë nga një sulme bombë në Afganistanin Jugor. Koalicioni ndërkombëtar tha se ushtarët u vranë sot, por nuk dha detaje të tjera për incidentin apo për kombësinë e ushtarëve. Viktimat e fundit të kanë çuar në 45 numrin e ushtarëve të NATO-s të vrarë gjatë këtij muaji në Afganistan. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullah është nisur sot për në Shtetet e Bashkuara për trajtim mjekësor pas së disa problemeve me qarkullim të gjakut. Agjencia Saudite SPA raportoi se mbreti Abdullah, që mendohet se i ka 87 vjet, formalisht ka kërkuar nga trashëgimtari princi Sultani që t'i udhëheqë punët e eksportit të naftës gjatë mungesës së tij. Sultani, që është edhe ministri i mbrojtjes, mendohet se është në të 80-tat. Ai mbrëm vonë ishte kthyer nga pushimi 3 mujor në Marok. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se rreth 1 miliard njerëz në botë nuk kanë sigurim shëndetësor, ndërsa pagesa për sigurim shëndetësor i fut për çdo vit rreth 100 milion njerëz në varfëri. Në një raport për sistemet shëndetësore në botë, OBSH-ja thot se të gjitha vendet, të varfëra dhe të pasura, duhet të bëjnë më tepër në drejtim të sigurimit shëndetësor universal. David Evans nga OBSH-ja tha se për shumicën e njerëzve, sigurimet shëndetësore as jo ekzistojnë, ndërsa të tjerët nuk mund t'i paguajnë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm sjellim një artikull të gazetës Washington Post me titull Politikës së jashtme të Obamës i duhet rifreskim. Autori i shkrimit pohon se administrata ka shpenzuar shumë energji mbase të panevojshme për çështje siç është marrëveshja START apo çështjet e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Në këtë kontekst gazeta vënë pas se administratës së tashme amerikane mungojnë strategjitë më dha dhe strategët. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koc.
Në nëntorin e vitit 2010, administrata e Obamës, një pjesë të madhe të angazhimit diplomatik dhe të kapitalit, është duke i akushtuar frenimit të ngritjes së vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor, madje tash së fundit duke i ofruar qeverisë së djathtë në Tel Aviv aeroplan lufte në vlerë 3 miliard dollar për këmbim të një moratoriumi 90 ditësh. Ndërkohë administrata ka shpenzuar kapital politik për të quar përpara marrëveshjen START për kontrollimin e armëve me Rusinë, që e kundërshton Senati, shkruan në Washington. Washington Post. Gazeta shtron pyetjen nëse ka ndryshuar ose jo diç në çrek shekullin e fundit për të pohuar se në fakt ka ndryshuar çdo gjë, por nuk ka ndryshuar Barack Obama. Autori i shkrimit fillimisht elaboron çështjen e marrëveshjes START për të pohuar se rreziku i luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është minimal dhe rrjedhimisht me ose pa marrëveshje, arsenali i Rusisë sipas gjitha gjasave me vite do të shkojë drejt zvogëlimit. Kërcënimi nga armët bërthamore tash vjen nga shtetet siç janë Korea Veriore, Irani, Siria dhe nga organizatat terroriste. Obama beson se marrëveshjet Amerikë-Rusi do të çojnë drejt kontrollit të këtij rreziku. Washington Post në vazhdim pohon se kjo nuk do të thotë se marrëveshja START është me vlerë. Senati ka thënë se do ta aprovojë vetëm nëse sigurohet vazhdimësia e monitorimit të raketave ruse. Por, autori i shkrimit ka dilemë nëse kjo ia vlen të angazhosh nën presidentin dhe sekretarin e shtetit në kongres në një ofanziv lobimi. E njëta gjë mund të thuhet edhe për preokupimin e Obamës lidhur me frenimin e vendbanimeve të Izraelit në bregun perëndimor dhe Jerusalem, shkruan Washington Post, dhe shton se çdo kusht jashtë Izraelit ndërtimin e vendbanimeve i shes si kundërproduktive, që madje ka mbështetje të pakicës edhe brenda vet Izraelit. Pikrisht këtu qëndron esenca, sepse ëndra për Izraelin e madh ka vdekur para më shumë se 15 viteve. Gazeta pohon se madje edhe djatha izraelite ka pranuar se shteti palestinez do të krijohet në bregun perëndimor. Vendbanimet janë bërë shfaqje veçanë, sepse çështja vërtet është krijimi i shtetit palestinez në lindjen e mesme, ku kërcënimi më i madh nuk është Izraeli, por ekspansionizmi iranian, shkruan Washington Post. Dilema tjera janë çfarë të bëhet me Hamasin, Hezbollahun dhe Iranin bërthamor. Këto çështje të hapura nuk kanë ekzistuar para 20 ose 30 vitesh dhe administrata Obamës duket se nuk ka strategji për to. Por, autori shkrimit në vazhdim pohon se jo e gjithë politika jashtë me administratës është anakronike. Vizitat e Obamës në Indi, Indonezi, Korenë Jugore dhe Japoni kanë qenë në funksion të rindërtimit të ndikimit Amerikan në Azi dhe të krijimit të aleancave me demokracitë saj si përgjigje Kinës në rritje. Megjithatë, Washington Post pohon se administratës aktuale amerikane i mungon një strategji e madhe ose strategët. Hartuesit e politikës e jashtëmi janë ish senatorët, juristët e Washingtonit dhe staferët e senatit. Atje nuk ka më një Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski ose Condoleezza Rice, konkludon Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët evropian së bashku me ata të Fondit Monetar Ndërkombëtar po punojnë për të hartuar planin e ndihmës financiare për Irlandën. Hapat e ndërkombëtarëve vijnë pasi Dublini gjatë fundjavës kërkoi një borxh të konsiderueshëm për të vënë në binar sistemin e trazuar bankar. Reagimi nga Brukseli dhe Washingtoni ka qenë i menjëhershëm, duke ofruar një paket në vlerë prej 100 miliard eurosh për të mundësuar stabilitetin e bankave irlandeze. Banka Qendrore Evropiane foli për kushte të forta të dhënies së borxhit për Dublinin.
Irish banks will come significantly smaller.
E thon thjesht, bankat irlandeze do të zvoglohen deri në atë masë që do të jenë në gjendje që të qëndrojnë me këmbët e veta. Elementi i dytë themelor i marrëveshjes do të jetë programi për uljen e deficitit buxhetor. Për ta thjeshtëzuar, kjo kërkesë do të thotë rritje e taksave dhe ulje e shpenzimeve të qeverisë, tha Brian Cowen, kryeministri irlandez. Vendet e eurozonës i druhen rënjes së monedhës së përbashkët nëse Dublini vazhdon të zhytet në borxhe. Presidenti i Bashkimit Evropian, Herman Van Rompuy, tha se në lojë është ardhmja e vet euros dhe e të gjitha vendeve të eurozonës. Masat e rekomanduara nga Brukseli dhe FMN-ja kanë hasur në jo pak kritika nga ana e analistëve. Sipas tyre, kushtet e vëna për dhënien e borxhit nuk janë ato të duhurat, pasi nuk do të çojnë në uljen e deficitit buxhetor.
The underlying issue here is that you have economies that have very very weak public finances.
Çështja që shtrohet këtu është se ekonomitë në fjalë kanë financa publike të dobta dhe kanë humbur shkallën e konkurrencës përballë vendeve të tjera të eurozonës. Si pjesë e vendeve të eurozonës, qeveria nuk mund të zhvlerësojë monedhën për të rritur eksportet. E vetmi rrugë që humbet ekonomive në vështirësi është shkurtimi i shpenzimeve, përfshi dhe uljen e pagave, çfarë përkeqëson tregun e brendshëm dhe e dobëson edhe më tej financat publike, tha për Radio Evropa e Lirë Simon Tilford nga Qendra Evropiane për Reforma. Tilford, një nga kritikët e paketës së shpëtimit për Irlandën, thotë se Brukseli ka vënë Dublinin tashmë në një pozitë tepër të vështirë.
The underlying reason why there are fiscal problems in these member states of the eurozone is that their prospects of economic growth have collapsed.
Arsyeja kryesore përse ka probleme fiskale me këto vende anëtare të eurozonës është rënimi i perspektivës së tyre për rritje ekonomike. Nëse këto shtete nuk janë në gjendje të vënë rrugë të mbari më këmbjen ekonomike, atëherë nuk do të jenë të afta as të rregullojnë financat publike me gjithë paketat e ndihmës, sqaron Tilford. Qendrimet e Tilford kundërshtohen nga ministri irlandez i financave Brian Lenihan. Ai thekson se rritja ekonomike në vendin e tij është e mirë për shkak të rritjes së eksporteve.
It's very important that we recall that despite our budgetary difficulties and our banking difficulties.
Është shumë e rëndësishme të theksohet që me gjithë vështirësitë tona buxhetore dhe problemet me sistemin bankar, themelet e ekonomisë irlandeze janë të qëndrueshme. Parashohim rritje prej 6% të eksporteve këtë vit krahasuar me 2009-ën, thotë shefi i financave irlandeze Lenihan. Edhe kryeministri Cowen i ka hedhur poshtë kritikat se masat evropiane synojnë shpëtimin e eurozonës dhe nuk marrin parasysh interesat e Irlandës.
I have always said that I take my share of responsibility.
Gjithmonë kam thënë se marr përsipër përgjegjësi, se gjithashtu duhet përsërisë të gjitha vendimet që kemi marrë janë në përputhje me interesat kombëtare, tha kryeministri irlandez. Irlanda duket se është emri i krizës së radhës, por jo të fundit për eurozonën. Ekonomistët kanë dyshime për Portugalinë, Spanjën, Greqinë e madje edhe Italinë, se do të jenë në gjendje të paguajnë interesat e borxheve të marra.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë, dhe pse në vend ende nuk ka filluar fushata elektorale për zgjedhjet e 12 dhjetorit, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin e tyre se subjektet politike po shfrytëzojnë buxhetin për aktivitetet partiake. Dukuri kjo që sipas tyre është bërë tradicionale tashmë në Kosovë, pasi të gjitha partitë në pushtet kanë bërë të njëjtin veprim. Olcit nga Prishtina e sjell Nadia Ahmeti.
Gjatë fushatave elektorale, mjetet e buxhetit të Kosovës shfrytëzohen për partitë politike, sidomos për subjektet që janë në pushtet, thonë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Agim Shahini thotë se kjo dukuri është bërë tradicionale në Kosovë, pasi sipas tij, edhe qeveritë e kaluara dhe kjo në dorëheqje, buxhetin e kanë përdorur për fushatë elektorale. Por në Kosovë ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, mirëpo aktivitetet e partive politike kanë filluar qysh para datës zyrtare. Agim Shahini thotë se do të ishte ndershme që partitë politike të ikin shpenzimeve të buxhetit, që paratë taksa paguesve kosovare mos të përdoren për interesa partijake, por të dedikon për shpenzime publike.
Prandaj kishte me qenë ndershme që partitë politike gjatë fushatës të përdorin veturat jo zyrtare, ti përdorin parat e partive të veta, të cilat kanë pas mundësi gjatë gjithë kohës që ti mbushin buxhetin e partive dhe në këtë formë spaku të promovojnë një demokraci dhe të promovojnë se parat e taksapaguze shpenzohen vetëm për të mira publike.
Edhe Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës thekson se edhe viteve të kaluara, por edhe tashme, instituti ka vërejtur shfrytëzimin e makinave zyrtare për qëllimet e partive.
Por në momentet kur përdoren mjetet e taksa paguese kosovare për interesa partijake, kjo është abuzim i buxhetit edhe i taksës publike, edhe është ndaluar me legjislacione dhe ligjet në fuqinë në Kosovë që këto të përdoren për përfitimin e një subjekti të caktuar politik.
Por ajo që është bërë temë debatin nga partitë opozitare dhe njohës të çështjeve ekonomike është premtimi qeverisë në dorëheqje për rritjet e pagave për mesimdhënësit para universitar për 50%. Sipas tyre, buxheti i shtetit është ndryruar në mekanizëm elektoral. Por ministrin e dorëheqje i arsimit Enver Hoxhaj pohon se pagat e mesimdhënësve do të rriten nga 1 janar i vitit të ardhshëm dhe që ky proces nuk ka të bëjë asgjë me fushatën elektorale.
Më lejoni të them se në kohën kur është formuar komisioni mes ministrisë së arsimit, ministrisë së ekonomisë dhe financave dhe sindikatës për arsim, ka qenë muaji korrik. Në atë ku, askush në Republikë Kosovës nuk ka menduar që Kosova në fund të këtij vitit mund të ketë zgjedhje, askush nuk ka menduar që do të ketë fushatë zgjedhore.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se ende nuk është qartë se kjo rritje është paraparë në buxhetin e vitit e ardhshëm.
Po nëse nuk është paraparë një gjë e tillë me buxhet, kjo do të sjellë të lashe të mëdha buxhetit dhe qeverisë ardhshme. Qeveria ardhshme do të gjendet në një situatë jo të lakmueshme, duke pas parasysh se në vitin e ardhshëm mund të jetë një vit deficitar me të hyra.
Ndryshe, kriza institucionale dhe rënja qeverisë ka pamundësuar miratimin e buxhetit për vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar nga ngrohtoria e Prishtinës Termokos paralajmërojnë se rezervat e lëndës djegëse, mazutit janë duke u shpenzuar dhe rrezikon ndërprerjen e ngrohjes gjatë sezonit dimror. Sipas tyre, borxhet e konsumatorëve, përfshi këtu dhe shumë institucione publike, janë tepër të mëdha. Në anën tjetër, qytetarët mendojnë se duhet të ketë një sistem individual të shkyqjes në mënyrë që parapaguesit e rregullt të mos mbeten pa ngrohje gjatë sezonit dimror. Olsi ti sjell nga Prishtina, korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Ngrohtoria e qytetit Termokos rrezikon të mbyllë sezonin dimror të ngrohjes para kohës, thot Zana Efendia, zëdhënëse këtij institucioni. Sipas saj, borxhet e konsumatorëve si dhe të institucioneve publike e private janë shumë të mëdha. Ajo thot se deri tash nuk kanë marrë asnjë subvencion shtesë nga ana e institucioneve të larta gjatë këtij viti, edhe pas kërkesave të shumta, dhe kjo e ka sjell Termokosin në këtë situatë.
Borxhet e konsumatorëve që pas luftës përfshijnë konsumatorët juridik që nënkupton bizneset, institucionet dhe konsumatorët e industrisë apo konsumatorët fizik. Në të parët përkësisht konsumatorët juridik ose ata afaristi kanë borxh Termokosit mbi 2.490.000 euro, ndërsa konsumatorët industrisë kanë borxh Termokosit mbi 12.785.000 euro.
Efendia shton se me ndërprerjen e ngrohjes do të mund të psonin 13.000 konsumator me rreth 300.000 banor, duke përfshirë edhe institucionet më të ndjeshme si qendrën klinike universitare, shkollat dhe qerdhet. Në anën tjetër, Shqipe Sfarqa, zyrtare në për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se qendra klinike universitare tashmë e ka të ndarë buxhetin për shpenzime komunale.
Qendra klinike universitare e Kosovës e ka të ndarë buxhetin për kategorinë e shpenzimeve komunale dhe mund të ndodhë që të ketë probleme rreth pagesë. Ave mirë, po këto probleme janë vetëm të natyrës teknike dhe besoj se do të mbri që brenda vitit të bëj shlyrjen e borxheve. Mirë po, Ministria Shëndetësisë kërkon mirë kuptim nga Termokosi ashtu edhe nga kompanitë tjera publike që kur është fjala për qendrën klinike universitare të Kosovës të kenë pak mirë kuptim.
Në anën tjetër, parapaguesit e rregullt thonë se nuk është e drejtë të shkyçen nga sistemi i ngrohjes për shkak të qytetarëve të cilët nuk e paguajnë ngrohjen. Arlinda Abazi, qytetare, tregon.
Jam parapaguese rregullt e ngrohjes, pra e Termokosit. Unë mendoj që ish dosh që qytetarëve më jau mundsu ata që paguajnë me pas ngrohje gjatë gjithë kohës, ndërsa ata që nuk paguajnë me shkyçin, me bo shkyçje individuale.
Ndërkaq Zana Efendia thotë se nuk ekziston ndonjë sistem i shkyçjes individuale dhe qytetarët që paguajnë psojnë për shkak të atyre që nuk paguajnë ngrohje.
Po për ata konsumatorët të cilët e paguajnë ngrohen, prerja teknike është e atill e koordinuar në atë mënyrë që do të bëhet për të gjithë konsumatorët, po qëse pra gjithë një flasin, po qëse bëhet vjen detek ndërprerja sezonit ngrohës, në të kundërtën konsumatorët do të kenë ngroje, natyrisht nëse bëhet pagesa borxheve të tyre dhe nëse arrijnë të sigurohen mjetet nga inkasimi.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga Termokosi, tash për tash ka rezerva të lëndës djegëse mazutit dhe ngroja është duke funksionuar normalisht dhe pa ndërprerje, por mazuti nuk është i mjaftueshëm për të siguruar një sezon stabil të ngrojes deri në fund të dimrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve paraprake në Rauvec dhe sjell provat e saj për keqpërdorim të votës. Greqia kërkon që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'i jepet një datë për hyrje në Bashkimin Evropian. Përmes izolimit të Kosovës, Bashkimi Evropian po dëmton interesat e veta në rajon. Administrata po përdor financat dhe mjetet publike për fushat zgjedhore, thon analistët dhe shoqëria civile në Kosovë. 15 vjet pas marrëveshjes së Daytonit, Bosnia është pakthyeshmërisht e ndarë, thot Milorad Dodik. 1 miliard njerëz në botë janë pa sigurim shëndetësor, alarmon Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përdorur për përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.